การปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีแต่นั่งหลับตาอย่างเดียวหรือทำสมาธิมรรคของพระพุทธเจ้ามีทั้งศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยโดยมีการให้ทานเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจะเจริญได้ก็ต้องให้มันครบทุกส่วนทุกอย่างท่านบอกไว้สมาธิที่อบรมด้วยศีลมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็เกิดปัญญาการรักษาศีลหมายความว่าต้องเป็นคนซื่อตรงไม่มีอะไรลึกลับอยู่ในการกระทำของเรามีอะไรก็เปิดเผยให้หมดเลยเมื่อใจของเราเปิดเผยเป็นคนตรงไปตรงมาปัญญาที่จะเกิดจากสมาธิก็ต้องเป็นปัญญาที่ตรงไปตรงมาไว้ใจได้ถ้าศีลของเราไม่ดีเรียกว่าโกหกตัวเองได้เมื่อโกหกตัวเองได้เรื่องศีลเรื่องปัญญาไม่ต้องพูดถึงมันก็โกหกได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราสร้างความซื่อตรงด้วยการรักษาศีลเป็นส่วนที่สำคัญกับในการภาวนาสมัยที่หลวงปู่สวัสดิ์ไปสอนพวกฝรั่งทางอีสต์ก็มีรีทรีตว่าสอนจะจบแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านควรจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็พูดถึงเรื่องศีลห้าบางคนเขาไม่พอใจหาว่าท่านก็ดูถูกคารวะว่าภาวนาไม่ได้แต่ความหมายของท่านไม่ใช่อย่างนั้นการรักษาศีลก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญเราจะเจริญคุณธรรมในจิตใจของเรามันไม่เฉพาะเวลาทำสมาธิเราอยู่กับคนอื่นเราก็ต้องเจริญคุณธรรมด้วยทั้งศีลสมาธิปัญญามันก็ช่วยเหลือกันอย่างปัญญาจะทำให้เรารู้อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแต่ถ้าปัญญาของเราดีเราจะเห็นว่าคำว่าอกุศลไม่ได้หมายความว่ามุ่งร้ายตลอดเวลาบางครั้งใจของเราหลงนึกว่าหวังดีแล้วก็หวังดีจริงๆแต่ว่าไม่เข้าใจหนึ่งไม่เข้าใจในเจตนาของตัวเองสองไม่เข้าใจในเหตุการณ์คิดไม่รอบคอบก็เป็นอกุศลได้ถึงแม้ว่าเราหวังดีท่านสอนพระราหุลวิธีแก้ความหลงก็ก่อนที่จะทำอะไรก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราคิดจะทำนั้นจะเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงตนหรือเปลี่ยนแปลงผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายถ้าเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่าทำถ้าไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนแปลงใครก็ทำได้ในขณะที่ทำอยู่แล้วก็ดูผลที่ออกมาบางครั้งผลไม่ใช่ว่าต้องรอถึงชาติหน้ามันก็ได้บางครั้งก็ผลออกมาทันทีเลยมันเอานิ้วเข้าไปจ่อในไฟมันก็ร้อนทันทีไม่ใช่ว่าร้อนชาติหน้าถ้าว่าการกระทำของเราจะเป็นกายกรรมหรือวาจีกรรมหรือขณะมโนกรรมถ้าก่อความเสียหายก่อความเบียดเบียนทางที่ว่าเราไม่เข้าใจว่าจะไม่เบียดเบียนใครแต่ถ้าเห็นว่ามันเบียดเบียนแล้วก็หยุดอย่าทำต่อถ้าไม่ได้เบียดเบียนใครก็ทำมันจนเสร็จได้เมื่อเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วต้องพิจารณาดูผลในระยะยาวถ้าเกิดว่ามันเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นจริงๆให้ตั้งใจไว้เราจะไม่ทำตามนั้นแบบนั้นอีกแล้วปรึกษากับท่านผู้รู้ท่านจะได้ให้คำแนะนำเราจะได้มีนิสัยเปิดเผยด้วยแต่ถ้าหากว่าผลที่ออกมาไม่ได้เบียดเบียนใครท่านบอกว่าให้ใจของเราแช่มชื่นว่าเราการภาวนาของเราก็เจริญก้าวหน้าและก็ปฏิบัติให้มันดียิ่งๆกันต่อไปก็ต้องเอาเหตุผลที่เกิดขึ้นมาในการกระทำของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรเป็นกุศลจริงๆอะไรเป็นอกุศลเพื่อจะแก้ความหลง อีกอย่างหนึ่งท่านตั้งศีลสิกขาบทไว้เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในการวินิจฉัยก็บางครั้งเราคิดว่าเราทำอะไรลงไปด้วยความหวังดีแต่ถ้ามันผิดศีลแสดงว่าเรายังไม่รอบคอบอย่างเช่นเราก็มีเพื่อนที่ป่วยอยู่หมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งให้เวลาไม่กี่เดือนที่นี่เรากลัวว่าถ้าบอกเพื่อนไว้เพื่อนก็จะเสียใจเสียอกเสียใจเราก็ไม่บอกบอกว่าหมอไม่ได้ทำพูดแบบนั้นถ้าโกหกแบบนั้นมันสร้างปัญหาหลายอย่างก็หนึ่งมันดูถูกเขาว่าเขารับไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาไม่พอใจในการวินิจฉัยของหมอแต่ถ้าหากว่าเขารู้ว่าหมอพูดยังไงเขาก็จะปรับจิตปรับใจได้อย่างที่สองบางครั้งเขาก็ต้องสงสัยเอ๊ะอาการแบบนี้หมอไม่ว่าเป็นอะไรมันจะจริงหนอเคยมีเหตุการณ์ที่เมืองไทยพ่อบ้านเป็นมะเร็งที่นี่หมอปรึกษากับแม่บ้านว่าควรจะบอกพ่อบ้านไหมแม่บ้านก็บอกอย่าบอกเขาจะเสียอกเสียใจแล้วก็บอกสั่งลูกๆด้วยไม่ให้บอกที่นี่การของพ่อก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆพ่อก็สงสัยขึ้นมาจะพูดกับหมอก็ไม่บอกตรงๆพูดกับคนในบ้านขณะเมียตัวเองลูกตัวเองยังไหวใจไม่ได้พอจะได้ตายไปแบบเสียใจในแทนที่จะเป็นการรักษาน้ำใจเขามันกลับทำลายน้ำใจเขาอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างที่อาตมาอยู่สอนไปที่ฝรั่งเศสคราวนี้ก็มีเรื่องที่ว่าคนที่อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะให้หมอช่วยที่เมืองสวิตเขาก็ทำให้มันถูกกฎหมายแล้วที่เมืองเบลเยียมก็ทั้งถูกกฎหมายแล้วทั้งฝรั่งเศสก็ยังไม่ตัดสินใจคนเขาก็มาถามมันจะถามคนเดียวถามหลายคนก็โดนตอบว่ามันผิดศีลก็บอกว่าอ้าวคนที่ป่วยหรือกลุ้มใจเขาอยากจะหมดทุกข์ไปอ้าวไอ้ตายไหมชาวตายแล้วหมดทุกข์นะแต่เวลาเขาจะตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนยิ่งคนที่ฆ่าตัวตายก็ใจเสียขึ้นมาในระหว่างนั้นว่าไม่น่าจะทำอย่างนั้นใจก็ตกเวลาใจตกมันไม่ได้ไปที่สูงนะแต่ลองคิดดูว่าเรามีโอกาสเกิดมาแบบมนุษย์มีโอกาสที่จะสร้างความดีได้ถึงแม้ว่านอนป่วยอยู่ก็ยังสร้างความดีภายในจิตใจได้แทนที่จะคิดว่าจะฆ่าตัวตายน่าจะคิดว่าเรามาอบรมจิตใจก็ให้เข้าใจในเรื่องทุกข์ว่าเป็นอย่างไรทำไมใจของเรากลัวทุกข์นักและท่านบอกไว้ว่าเราอยู่กับความแก่เจ็บตายโดยไม่ทุกข์นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรถ้าเกิดสนใจในเรื่องนี้ขณะนอนป่วยอยู่ชีวิตจิตใจของเรามีเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นที่เรามีศีลสิกขาบทไว้ก็เพื่อจะให้เราคิดให้มันรอบคอบขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องมีเหตุผลที่ว่าเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยไอ้บางสิ่งบางอย่างห้ามแต่ไม่เด็ดขาดนะอย่างผู้สอดเสียท่านว่าเป็นมิจฉาวาจาแต่ว่ามีข้อยกเว้นพอเรารู้ว่าคนหนึ่งมีนิสัยพอเป็นเพื่อนกับคนอื่นก็จะต้องทำลายเขาเราจะไปเตือนคนที่โดยความหวังดีว่าคนนี้ไว้ใจไม่ได้นะนั่นไม่เรียกว่าสอเสียดเราพูดเป็นใจเป็นธรรมเราคำหยาบบางที่เราพูดดีๆกับเขาสั่งเขาเตือนเขาไม่ฟังบางทีต้องพูดคำหนักบ้างเขาจะรู้สึกตัวนี่ข้อแบบนี้มีข้อยกเว้นแต่เรื่องโกหกไม่มียกเว้นเลยจึงเป็นศีลสิกขาบทเพราะฉะนั้นให้พยายามศึกษาในเรื่องของศีลให้เข้าใจก็บางครั้งเราใจของเราไม่หวังดีกับผู้อื่นเราก็รู้อยู่เป็นอกุศลแต่มีโอกาสที่เราหวังดี แต่ความรู้ของเราไม่ถึงความจริงความรู้ของเราไม่รอบคอบเราจึงทำอกุศลได้นี่ต้องศึกษาให้เข้าใจศีลเป็นข้อเตือนเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเพื่อจะให้เรายับยั้งจิตใจของเราให้เป็นผู้รอบคอบขึ้นมาเข้าใจในเจตนาของตัวเองเมื่อเข้าใจในเจตนานั่นเป็นจุดประสงค์ของการรักษาศีลมีสมัยที่การคณะสงฆ์เขาออกตำราเรียนนักธรรมพออธิบายเรื่องศีลในหนังสือแล้วก็ว่าก็พูดถึงว่าศีลเป็นเรื่องของกายเรื่องของวาจาไม่ได้พูดถึงใจเลยหลวงปู่มั่นพอทราบข่าวก็สั่งกับลูกศิษย์ว่านี่มันไม่ถูกนะก็เรื่องของศีลก็คือเรื่องของเจตนาโดยตรงถ้าเป็นแค่เรื่องกายเรื่องวาจาก็เป็นเรื่องพิธีกรรมมาดูเลือกเข้าไปอบรมจิตใจของเราเพราะไม่ได้เข้าใจว่าศีลเรื่องเจตนาถึงกับว่ามีใครมาถามท่านศีลกับใจแยกกันได้ไหมถ้ามองแยกไม่ได้หรอกถ้าแยกได้มีคนขโมยศีลของเราไปแล้วศีลเป็นเนื้อเดียวกับจิตใจของเราไปไหนก็ไปด้วยกันมีครั้งหนึ่งเคยถามท่านว่าท่านรักษาศีลกี่สิกขาบทท่านบอกว่ารักษาศีลข้อเดียวคือรักษาใจบางคนก็เข้าใจผิดนะว่าท่านก็ไม่สนใจเรื่องวินัยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ารักษาจิตใจของเราไม่ให้มันคิดที่จะทำล่วงละเมิดสิกขาบทในวินัยก็เป็นว่ารักษาหมดก็เมื่อรักษาสิกขาบทแล้วรักษาเส้น5แล้วเส้น8อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้เรารู้ถึงเจตนาของเราเราทำอะไรลงไปพูดอะไรไปคิดอะไรเรามีเจตนาอะไรบ้างทำเพื่ออะไรเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามน่ารู้ในเมื่อรู้ในระดับของศีลก็จะทำให้มันยิ่งง่ายที่จะรู้ในระดับของสมาธิและปัญญาในเมื่อเราเป็นฝึกนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมากับตัวเองไม่โกหกตัวเองปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิเราจะได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าบางครั้งกับปัญญาของเรามันโกหกเรานะแต่มันจะรู้มันไว้ใจไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจวาจาเป็นสมาธิเราจะไว้ใจได้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกนิสัยเป็นคนจริงจริงในศีลจริงในสมาธิปัญญาของเราต้องจริงไปตามเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเป็นส่วนสำคัญของการภาวนาเป็นเพราะเหตุนี้ที่หลวงปู่สวัสดิ์เวลาคนเขาถามว่าคนจะปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเราทำสมาธิแต่อยู่ในโลกเราต้องสร้างกรอบที่จะรักษาจิตที่เป็นสมาธิไว้ให้ดีกรอบนั้นคือศีลคนที่อยู่รอบตัวเราก็จะทำอะไรผิดศีลก็เรื่องของเขาเราไม่ให้การกระทำของเขามีอิทธิพลต่อการกระทำของเราเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราเลิกทั้งท่านอยู่เสมอเลิกทั้งท่านต้องเลิกทั้งศีลด้วยถ้าเราทำอะไรผิดศีลก็นักอายขึ้นมานั่นแหละอายแบบนี้ดีช่วยรักษาเราป้องกันเราจากที่ทำผิดพลาดไปพระฉันพยายามให้การภาวนาของเราการปฏิบัติของเราให้มันครบทั้งศีลสมาธิปัญญาเมื่อเหตุครบแล้วผลก็ต้องครบตามด้วย